Вие сте со SPS на Македонски.
Македонија достојно со низа свечености го одбележа државниот празник 24 мај, денот на сесловенските просветители светите браќа Кирил и Методи. Непријателствата меѓу народите, судирите меѓу културите и разните немири кои постојат, не би биле такви и толкави кога во светот би имало повеќе луѓе какви што беа солунските браќа Кирил и Методи. Истакна поглаварот на Македонската православна црква господин Стефан во обреќањето на свечената академија што поповод празникот се одржа во катедрална Црква Света Софија во Охрид.
Зашто да подсетиме тогаш кога посилните империи и поетаблираните народи сакале културна и јазична превласт над словените, светите Кирил и Методи не наметнувале туѓ јазик и туѓа култура, туку сакале токму Христовото име и неговата наука да допрат до срцето на секој човек на разбирлив мајчин јазик.
Што се несува на темата на домашните прибирања и на како што рече внатре државните сопки пред притисоците од надбор, премиерот Христијан Митковски ја посочи потребата од единство во позициите кај сите.
Не треба да не вознемируваат таквите негирања затоа што во глобалниот свет на поголеми и помали, на посилни и послаби, тоа е природен процес на докажување. На помалите народи им преостанува да играат мудро, паметно и стабилно. А во однос на негирањата, одговорот ќе го добијат и тие, и сите други. Во оригиналните списи, кои во оваа прилика се изложени на десетина метри од местото на овој мој говор.
По посетите на високите представници од ЕУ во земјава, премиерот Митковски, отпеченоста во Охрид, повика на единство.
Замислете позиција каде ќе бидеме единствени, едногласни за најважните прашања. Нешто што реално не се случуваше овие повеќе од 30 години. Замислете позиција каде нема да се делиме пред надворешните фактори, нема да паѓаме во нивните очи преку математиката на броење на прозападни и происточни крвни зрнца, каде ќе ги искористуваме сите шанси кои ни ги дава историјата за приклучок кон големите процеси на европско и светско ниво.
Председател на СДСМ Венко Филипче најави дека денеска понеделник на Националниот совет за евроинтеграција, со кој преседава во собранието, ќе предложи конкретна агенда составено најважните точки поврзани со реформскиот пат и националните интереси, за кои најголемите политички партии според него треба да разговараат на лидерска средба. Тој пред новинарите во Охрид кажа:
„Јасни се пораките од Европската унија, сите укажуваат дека патот по кој што треба да се движиме е јасен. Додека чекаме и додека не правиме ништо, се што се случува е само губење на време. Младите тоа го гледаат единствено како стимул за оцелување. Никој повеќе од младите генерации нема да ја гледа еднината тука во Македонија ако ние не направиме ништо да го откочиме тој евроинтегративен пат.“
Но ВМРО ДПМН во моментом не гледаат причини за таков состанок. Валентин Манасиевски, член на Централниот комитет на ВМРО ДПМН, на прес рече:
„Би сакале Венко Филипче да не ги користи приликите за лидерска средба за да си го крева рейтингот. Лидерска средба имаше само пред еден месец и сметаме дека нема потреба за истото. Доколку Филипче сака да си прави средби со своите коалициони партнери, може да го направи тоа со Али Ахмети, со Таравари или со Димча Пасиев, бидејќи тие се исти луѓе со исти вредности.“
По пораките од Антонио Кошта и Каја Калас, челниците на ЕУ, дека нема план Б за деблокада на евроинтеграциите на Македонија, освен преку исполнување на веќе преземените обврски со францускиот предлог, председателката Гордана Силјановска-Давкова смета дека и во овие рамки е можно креативно решение кое би го гарантирало тоа што Македонија го бара, да нема нови блокади поради историски билатерални прашања со Бугарија. Во интервју за Радио Слободна Европа, таа дава и неколку конкретни предлози. Европскиот парламент да донесе некаков акт за состојбите меѓу нас и Бугарија, Европскиот совет да даде некакви инструкции или да се прецизираат ингеренциите на историско-бугарско-македонската комисија со конкретен акцијски план. Исто така Силјановска Давкова во интервјуто не ја исклучува и можноста да се подпише и нов трет протокол со Бугарија.
„Нам ни е јасно дека е тешко да се менува преговарачка рамка, иако случајот на Србија го покажа и поинаквото. Протоколи два потпишавме, така и ве може уштеден. Дека нема да се користат, дека нема да можат да бидат основ за вето. За вето. Туку дека, значи, ке се разговара слично како што разговараат французите и германците, поляците и германците, за да видиме како низ интерпретација на решенијата можеме да дојдеме до конечен договор.
Дали е можно некакво придвижување на процесот се очекува да биде појасно по евентуалната средба Силјановска Раде на самитот на НАТО во Хаг за еден месец, што ја иницира првиот човек на Европскиот совет Антонио Кошта, а на која би требало да присутствуваат челниците на ЕУ и НАТО, како и представници на САД. Но и три дена откако иницијативата беше јавно споделена, о Софија се уште нема конкретен одговор. Председателката Гордана Силјановска Давкова ја продолжува посетата на Рим и Ватикан. Таа присутствуваше на концертот на пијанистот Симон Трпчевски во Рим во рамки на манифестацијата Македонија во чест на Свети Кирил, кој го оцени како уште една потврда за моќта на културната дипломатија. Македонската председателка денеска во Ватикан ќе има аудиенција кај новиот папа Лав 14 и средба со кардиналот Пиетро Паролин. Според програмата, предвидена е и средба со нејзиниот италијански колега Серджо Матарела. Предходно, председателката Давкова ја посети базиликата Санта Марија Маджоре. Таа положи венец пред спомен плочата на македонски јазик во чест на делото на светите браќа Кирил и Методи и одаде почит на гробот на неговата светост папата Франциск. У базиликата Санта Марија Маджоре во Рим присутствуваше и црковна делегација предводена од митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф и голем број македонски граѓани. ОСД само објавија сомнителен случај во Министерството за внатрешни работи, вреден речиси 4 милиони евра, кој според СД само ги носи сите обележја на скандалозни тендерски мрежи на ВМРО-ДПМН. Портпаролката на СД само Богданка Кузеска од пресот со прашање до Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски.
Фирмата Pamitex Team е регистрирана само 20 дена пред распишување на тендерот, без веб страница, без историја на набавки, без транспарентност. Ете ваква фирма добива тендер од 1.710.000 евра. Го прашуваме Тошковски, кој на вистина ќе ги шие униформите? Каде ќе завршат парите на граѓаните? Кој ќе одговара ако униформите не стигнат, не бидат со потребниот квалитет или ако бидат неупотребливи за полициските специјалци? Кој ќе одговара?
А министерот Тошковски преку објава на Фейсбук ги оцени како обид за политичка конструкција и дефокусирање од вистински реформи обвинувањата од опозицијата за злоупотреба на тендери. Во однос на обвинувањата поврзани со тендерот за набавка на униформи за специјалните единици, Тошковски посочува дека МВР нема склучен договор за директна еднократна исплата на наведената сума, туку е склучена рамковна спогодба која представува максимална вредност за набавки во наредните 3 години. На 3000 граѓани во 7 градови вчера истовремено трчаа за Кочани во рамките на одбележувањето на Денот на Европа. Хуманитарната трка сите за Кочани трчаме заедно се одржа во Скопје, Битола, Тетово, Струмица, Велес, Струга и Крива Паланка. Во знак на сеќавање на 62 жртви на пожарот во дискотеката Пулс во Кочани од 16 март и за помош на околу 200 повредени. Процесот на лекување и тагување е долг и тежок. За семејството ова е најтешкиот период. Ние сме тука за да испратиме силна порака на солидарност, изјави за медиумите Михалис Рокас, амбасадорот на ЕУ во земјава.
All nation together in seven towns, and I have to say that the solidarity has been extraordinary. The weather is not our ally, but the determination is here. So many people already for the 5,000 run. We expect more for the 10,000. So we try to bring a strong message of solidarity. We are here and we are not going to forget, and we will try to support them all the way.
Јавните обвинители кои постапуваат во истрагата во врска со пожарот во кочанската дискотека Пулс почнуваат да се ослушуваат представници на семејствата, законски застапници на починатите. Преку искази дадени пред јавен обвинител, тие ќе може да си ги оспорат своите права како оштетени и да се приклучат кон кривичниот прогон. Исто така ќе можат и директно да се информираат за текот и фазата во која се наоѓа постапката, но и да кажат своји сознанија за настанот. До сега повторните прегледи од страна на стручниот тим на лекари од Скопје кои одат во Кочанската болница се завршени на околу 140 млади луѓе, но еволуцијата продолжува и во наредните денови, потврди за Канал 5 заменик министерот за здравство Јовица Андовски. Резултатите од прегледите длабочините на раните, зафатената површина на кожата и целостната моментална здравствена состојба сушност ќе бидат и проценка за Црвениот крст, за да го префрлат остатокот од собраните парични средства на оние на кои им е најпотребна. Од собраните околу 2,5 милиони евра, веќе се исплатени околу 1 милион и 700 илјади евра, дел за семејствата на починатите, а останатите за повредени лица. Реваншот од финалето на Европскиот куп во Скопје меѓу Алкалоид и грчки АЕК не се одигра, откако грчките ракометари одбија да излезат на терен под закана од своите навивачи. Оно што требаше да биде славеничка вечер во арената Борис Трајковски во очекување на европскиот трофеј за Алкалоид се претвори во непотребна драма, режирана од гостите од Атина. Тие одбиле да играат, зашто не било дозволено во салата да влезат оние грчки навивачи кои немале билет да надпреварат. Предходно беше објавено дека за навивачите на АЕК се предвидени само 200 билети од безбедности причини. По половина час пауза, официјалниот пикер објави дека АЕК не сака да го игра над преварот, чија судбина останува неизвестна. Дали мечот ќе се игра во друг термин или на Алкалоид ќе му биде доделен пехарот по службен пат, Европската ракометна федерација ќе реши во следните денови. Пред 7 дена во Атина, Алкалоид победи со 29-25, со што беше на чекор до трофејот на Европскиот куп.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.